Tänase ütluse pealkiri on Kristus tuleb tagasi. Kui te mäletate, siis eelmine kord, kuu aega tagasi, kui mina rääkisin, siis ma rääkisin tähendamissõna kümnest neitsist, kes siis olid ootamas seda pulmapidu, ootasid pulmarongkäigu tulekut. Viis olid valmis, viis ei olnud valmis. Kõik jäid magama. Aga keegi pidi olema üleval ja valvama, kes siis hüüdis, et nad tulevad. Kes ajas need kümme kõik ülesse, et nad tulevad, pulmarongkäik tuleb. Et kõik ei maga. Mina jõudsin sellisele järeldusele. Aga see on nagu siis Kristuse tulek. Apostlite teod 1:9-11. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaatasid seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Inglid siis ütlesid, eks Jeesus oli ju isegi rääkinud neile. Aga nüüd, kui Jeesus ära läks, see oli nagu eriline sündmus nende jaoks, nad polnud sellist asja enam näinud, siis olid inglid kohal, kes ütlesid, et ta tuleb tagasi. On veel üks, noh, piiblis on palju neid kirjakohti, aga ma loen siit veel ühe. Esimese Tessaloonika 4:13-18. Meie ei taha aga vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama. Et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Ja seda me ütleme teile issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest. Sest issand ise tuleb sõja hüüu peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu. Ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega. Julgustage. Mõnikord on see julgustamine asjakohane, aga mõnikord minnakse julgustamisega ka liiale. Vahel julgustatakse nii, et sa ei pea mitte midagi tegema. Jeesus on kõigi eest surnud ja kõik pääsevad ära, kõik saavad igavese elu. On igasuguseid õpetusi Jeesuse tuleku ja inimeste tulevase saatuse kohta. Aga piibel päris nii ei õpeta. Jeesus rääkis natukene teist juttu. Matteuse 7:21-23. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Kas Jeesus tunneb sind? Mäletate seda kümneneitsi lugu, kus need viis rumalat olid ilma õlita ja siis tarkade käest ei saanud, targad saatsid neid, et minge ostke kaupmeeste käest. Ja siis nad läksid, ostsid õli ja tulid tagasi, tulid selle pulmamaja juurde, kuhu siis olid targad neitsid läinud koos selle pulmarongkäiguga. Koputasid ka seal ukse taga, tahtsid sisse, aga neile öeldi, et ma ei tunne teid, minge ära, te olete ülekohtused, ärge koputage siin, minge ära. Kas Jeesus tunneb sind? Kas sina tunned Jeesust? Ära ole nagu rumal neitsi, kes ei ole selles elus valmistanud tutvust Jeesusega. Siin aitab tutvus Jeesusega, mitte mingi muu tutvus. Kas sa tunned Jeesust? Kas Jeesus tunneb sind? Üks lugu oli ühest vähihaigest naisest, kristlasest, kes siis nagu ei tundnud Jeesust. Ta läks tervendaja juurde ja see tervendaja ravis teda valust terveks, valust vabaks. Kui ta järgmisel hingamispäeval kirikusse läks, siis ta rääkis pastorile, et näed, ma käisin seal tervendaja juures ja nüüd ma olen terve. Aga tal oli tekkinud üks teine probleem. Ta ei saanud enam piiblit lugeda kodus. Sest nii kui ta piibli avas, et seda lugema hakata, läksid aknad lahti. Ta pani aknad kinni, aknad läksid jälle lahti. Ta püüdis piiblit lugeda, piibel kukkus laualt põrandale. Oli tekkinud tema koju keegi, kes segas, kes ei lasknud piiblit lugeda. Ja siis pastor soovitas tal, et palveta selle pärast. Et Jumal kuuleb palvet ja Jumal tuleb appi ja saatan kardab palvet. Ta põgeneb. Enne läks koju ja palvetas selle pärast. Ja kui ta järgmine kord tuli kirikusse, siis ta tunnistas, et kõik on korras. Ma saan jälle piiblit lugeda. Aknad ei lähe enam lahti. Piibel ei kuku põrandale. Ainult üks probleem on. Valu tuli tagasi. Et kas sa oled valmis pigem kannatama valu, et saada igavest elu, et tunda Jeesust või tahad saada valuks, et valust vabaks ja minna hukka. Piiblis on palju selliseid näiteid, kuidas vale vaim juhtis inimesi valele teele, nii kuningaid kui liht inimesi. Selleks, et teist inimest tundma õppida, öeldi vanasti, et tuleb koos puud soola ära süüa. Mida peab tegema, et õppida tundma Jeesust ja et Jeesus tunneks meid. Et teist inimest tundma õppida tuleb suhelda, et see sool tuleb koos süüa, mitte kumbki eraldi. Aga söömise juures inimesed suhtlevad. Suheldes õpitakse teine teist tundma, sest räägitakse endast, oma mõtetest, oma soovidest. Kui kaks noort plaanivad abielluma hakata, siis on neile ette nähtud kihluse aeg, mis on just mõeldud selleks teineteise tundma õppimiseks. Et saada teada, kas nende mõtted, nende elu eesmärgid, nende plaanid kattuvad, kas nad saavad edaspidises elus teineteisele toetuda ja koos edasi minna või tekib selle suhtlemise tagajärjel nii suured erinevad arusaamised, et kihlus katkestatakse ja jäetakse ära see abiellumise plaan. Seda võib juhtuda. Samamoodi on meie suhe Jeesusega. Piibel võrdleb koguduse ja Jeesuse suhet, nii kui pruudi ja peigmehe suhet. Jeesus on peigmees, kogudus on pruut. Meil on praegu nagu see kihluse aeg, sest pulmapidu on siis, kui Jeesus tuleb. Aga praegu on valmistumine pulmapeoks, see on nagu see kihlus aeg, suhtlemise aeg, üksteise tundma õppimise aeg. Selleks tuleb palju suhelda. Me peame õppima tundma Jeesuse soove, tema plaane, tema mõtteid meie suhtes, kõige muu suhtes, teiste inimeste suhtes. Ja nii me õppime teda tundma. Aga kuidas me seda õpime? Johannese 5.39 on sellele Jeesuse öeldud vastus. Te uurite pühikirju, sest te arvate nendest saavad igavese elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Selliseid tekste on piiblis veelgi, mis ütlevad, et kogu kiri tunnistab Jeesusest. Peetrus ütleb seda ja piibel ongi see raamat, mis Jumal meile on andnud, raamatu kogu tegelikult, kust me saame õppida Jeesust tundma. Tema mõtteid, tema tundeid, tema iseloomu, tema tuleviku plaane. Ja nüüd me saame õppida tundma, kas meile meeldivad tema plaanid. Üks minu töökaaslane ütles, et temale ei meeldi Jumala plaanid. Tema on koguduses olnud ja tema on otsustanud, et tema tahab põrgusse minna, sest taevas ju ei saa viina juua ja suitsu teha. Aga põrgus on see võimalik, tema läheb sinna. Iga inimesel on vaba valik. Jumal ütleb, vali elu. Ära vali surma, vali elu. Nii et püha kiri tunnistab Jeesusest. Loe, mõtiskle, kuula, mis Jumal räägib. Ma loodan, et te olete kõik kogenud seda, et kui te piiblit loete mõttega, siis mõtlete, Jumal, mida sa mulle räägid selle kaudu, mida ma praegu loen? Mida sa mulle tahad öelda? See on küll mingi vana lugu siin, mida ma loen, ajalugu, mis just nagu mind ei puudutagi, aga mida sa selle kaudu mulle tahad öelda? Mida mina pean tegema? Nii ma õpin tundma, mida pühakiri räägib Jeesusest. Teine korintlastele 13 ja 5. Katsuge ise endid läbi, kas te olete usus. Pange end proovile. Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees. Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud. Esimene oli, et me õpime tundma Jeesust. Teiseks, me peame vaatama ise ennast läbi Jumala silmade. Seda võib nimetada ka kohtupidamiseks enda üle. Kui ma loen piiblit, siis mõtlen, mida piibel räägib minust. Mida Jumal selle kaudu räägib mulle minust, kes mina olen. Kui ma võrdlen ennast Jeesusega, siis ma näen enda puuduseid. Kui ma võrdlen ennast mõne teise inimesega, kes tundub olevat minust halvem, siis ma võin leida, et ma olen väga positiivne, väga hea ja õiglane ja armastav. Aga kui ma hakkan ennast võrdlema Jeesusega, siis ma näen enda puuduseid, siis ma leian, et mina küll ei kõlba taeva riiki. Ma näen enda suurt patusust, enda puudulikust ja mõistan, et ma olen ära teeninud surma, sest surm on patupalk. Kuid kui ma õpin tundma Jeesust, siis ma näen, et Jeesus on armastaja, alastaja, tema suri minu eest, et pakkuda mulle igavest elu. Kuidas nüüd need kaks asja siis kokku panna, et Jumal on küll armastav, aga mina olen nii halb. Matteuse 6 ja 10, vaid Jeesus oli seal palvetas seda meie isa palvet nagu neile, näitas neile seda näidis palvet. Ja Jeesus ütleb siin, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Et Jumala tahtmine sündigu. Tihti on nii, et me palume Jumalat, et Jumal õnnista minu plaane. Jumal tee teoks see, mis mina näen õige ja hea olevat, mida mina tahan teha. Jumal juhi, et täituksid minu plaanid. See on tegelikult, me oleme kõik seda palvet kindlasti tihti kuulnud ja võib-olla ka ise palvetanud. Jumal, juhi minu plaane. Juhi, et see läheks nii, nagu mina tahan. Me ei ütle küll alati otse nii välja, aga meie palve sisu on selline. Jumal, aita, et see asi läheks korda. Aita, et ma saaksin sinna. Aita, et ma saaks sinna. Aita, et see asi läheks korda. Aga nii nagu siin Jeesus ütles, meie isa palves, sinu tahtmine sündigu. Ja kui Jeesus oli Getsemani aias, siis tal oli endal selle sama palvega probleem. Tal oli oma tahtmine. Ta palus, et isa, kui on võimalik, mingu see karikas minust mööda. Aga ta oli ise õpetanud paluma, et sünniks isa tahtmine. Ja siis ta ütles ka niimoodi, et aga ärgu sündigu nii nagu mina tahan, vaid nii nagu sina tahad. Siin on meile eeskuju, et kui me palume Jeesust, palume Jumalat, et ta meie elu juhiks, siis me peame olema valmis kõik ära andma. Mitte minu, vaid sinu tahe. Jeesus andis ära oma elu, mida rohkem veel ära saab anda. Aga alati ei pea selleks surema, et oma elu ära anda, sest kui üks kirjakoht ütleb, et antke endid meelepäraseks ohvriks tähendab elama Jumalale meelepärast elu, et see on ju tegelikult suur ohver. See on vahel isegi raskem kui suremine, sest kui sa sured, siis on kõik läbi, sul ei ole enam mingid kannatusi. Aga kui sa annad ennast oma elu Jumalale meelepäraseks ohvriks, siis sa ei tea, mida kõike sa pead oma elus kannatama edaspidi. Kui keegi, kedagi Jumal niimoodi saadab kuhugi pärismaalaste hulka misjonäriks, no absoluutselt ükskõik, mis võib tulla. Mõni satub vanglasse, et olla seal tunnistaja, teine satub haiglasse raske haigusega, et olla seal tunnistaja. Kui me anname ennast täiesti Jumalale, et sünniks tema tahtmine, siis me ei tea kunagi ette, kuhu Jumal meid saadab. Matteuse 7, 13 ja 14. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad. Küll on hea käia laia tee peal. Autoga on ka laia tee peal hea sõita, eriti siis, kui keegi vastu tuleb. Kui on kitsas tee, siis on vahel keeruline mööda saada, kui ka mõni suur auto vastu tuleb. Aga ka vaimulikus mõttes laia tee peal tohib ju kõike. Kõik on lubatud. Kaks käsku kirikus peab ja ei tohi peletavad kirikust eemale nii noori kui vanu. Lugesin üht tunnistust, kus kelle noorus sai just otsa, tunnistab, et teda ajas see kirikust minema, et seal oli ainult see, et peab ja ei tohi. Inimene ei kannata seda käskimist ja keelamist. Inimene tahab olla vaba. Tegelikult nii noor kui vana. Tema arvas seal või kirjutas nii, et nagu see oleks ainult noorte probleem. Tegelikult see on ka vanade probleem. Võib-olla on see vahel lapsevanemate viga. Võib-olla on see kirikuliste viga. Et me ei oska üksteise suhtes õigesti käituda, üksteist õigesti õpetada. Me oleme valmis alati sõrmega näitama ja ütlema, mida peab ja mida ei tohi. Ja see peletab eemale. Aga kui meil õnnestub üksteist mõjutada nii, oma lapsi kasvatada nii, et meie sisse tekib kaks soovi. Ma tahan ja ma ei taha. See on, sellega tuleb meelde üks lugu. Kõik jutustas kunagi, kuidas kaks meest said usklikuks. Kaks sõpra olid, kellest üks sai usklikuks. Nad olid ennem koos kõrtsis käinud ja nüüd üks mees hakkas kirikus käima, teine käis kõrtsis edasi. Ja siis nad läksid koos, kiriku tee läks kõrtsi uksest mööda, üks mees läks kõrtsi, teine kirikusse. Ja seal kõrtsi ukse ees siis see kõrtsi mine ja ütleb, et näed, sina enam ei tohi siia sisse tulla, mina võin. Aga see mees vastas talle, et näed, mina olen vaba, ma ei pea enam siia sisse minema, ma ei taha enam siia minna, aga sina ei saa mööda minna. Et tegelikult, kui inimene arvab, et on vaba, vaba millest? Vaba Jumala järel käimisest, et ta ei pea enam käima Jumala järel, ei pea täitma Jumala tahet, siis ta ei mõista seda, et ta on oma sõrme annud kuradile ja ta ei saa enam teha, mida ta ise tahab, vaid ta teeb seda, mida kurat teda sunnib tegema. Sa pead sisse minema. Aga kui meie sees on, ma tahan ja ma ei taha, siis on hoopis teine mõte. See tõmbab inimesi ligi. Kas sa tahad järgida Jeesust selles elus ja veeta koos temaga igaviku? Üks minu töökaaslane ütles, et ta ei taha. Mõni ei usu sellesse. Ta ei taha ka proovida. Jumal ütleb, proovige mind. Aga igaüks ei taha ka proovida. Aga paljud tahavad. Paljud on valinud selle tee. Me oleme ka siin sellepärast, et me oleme valinud selle tee. Me tahame. Keegi ei ole meid sundinud siia tulema. Piiblis on üks mõte küll, mis meid sunnib. Armastus sunnib. Me tahame elada koos Jeesusega selles elus ja veeta koos temaga igaviku. Kui keegi tunneb, et teda sunnitakse koos Jumalaga käima, siis ta mõõt saab ükskord täis. Sellepärast, et ta ei ole uuesti sündinud. Ja nii nagu Ellen White ka kirjutab, et kui Jumal võtaks taevasse inimesed, kes ei ole uuesti sündinud, kes on maa peal elanud ilma Jumalata, siis see inimene tunneks ennast seal väga kehvasti. Ta ei tahaks seal olla. Ja Jumal ei valmista inimestele sellist piina. Mõne jaoks on see võib-olla tõesti hullem piin kui põrgutules ära põlemine. Minul on ka selline kogemus selle, kindlasti on rohkem neid kogemusi, sellega, et mina tahan ühtemoodi ja Jumal tahab teistmoodi. Kui ma otsisin omale seda viimati töökohta, siis Jumal juhtis mind sinna farmi, kus ma praegu töötan, aga ega ma ei tahtnud farmi minna. Mõtlesin, et ma ei lähe mitte kunagi enam farmi. Ta aitab mulle küll nendest loomadest. Liha ei söö ja piima ei joo ja milleks ma olen loomi vaja. Haisevad ka veel. Ise haisen pärast ka. Aga Jumal juhtis mind sinna, sest ma palusin, et Jumal juhi mind sinna, kuhu sina tahad mind saata, kus sa saad mind kasutada. Et mitte minu kasu ja minu tahe, vaid et sinu tahe täituks. Ja Jumal saatis mind sinna ja siis ma hakkasin paluma varsti, et Jumal, millal sa mind siit ära päästad? Millal ma siit vabaks saan? Ükskord Jumal ütles, et su missioon ei ole veel täidetud. Ja ma küll korraks leppisin sellega. Aga siis palusin jälle, et Jumal, ma tahan siit ära pääseda, ma tahan vabaks saada. Ja siis Jumal ütles, mine siis, kui tahad. Ma nüüd oli hoopis teistpidi. Kuidas nii? Mine siis, kui tahad. Aga ma ju tahan Jumala tahtmist teha. Sen ei, ma ei lähe. Ma ei saa minna. Ma ei saa minna, sest ma ei taha teha oma tahtmist, vaid Jumala tahtmist. Jumal annab vabaduse. Ma palusin Jumalat, et Jumal, pane mu siis see tahtmine, et ma tahaks seal töötada. Kui see on sinu tahtmine, et ma seal töötan, siis pane see tahtmine ka minu sisse. Ja Jumal pani selle minu sisse huvitav, et ma tundsin, et ma tahan seal töötada. Ma ei tahagi ära minna. Täna on otsustamise päev. Sa kas valid elu, valid minna ristile. Jeesus valis elu nii, et ta valis minna ristile. Ta valis elu, ta ise oleks võinud elada ka ilma ristita, aga ta valis elu meile, kõigile inimestele. Ta andis kõigile võimaluse. Nii et sa kas valid minna ristile ja lased Jumalal oma tahet suunata igavese elu suunas. Või jätkad oma tahtega ning lähed hukatusse. Ja kui me valime lasta Jumalal oma tahet suunata, siis me samuti ei tea, mis siin vahepeal kõik meie elus võib sündida, ennem kui Jeesus tuleb ja oma riigi loob. Aga me teame, mis on lõpptulemus. Ja kui me seda lõpptulemust tahame ja igatseme, siis valigem elada Jumala juhtimise all tema tahtmises ja pangem oma tahe ristile. Mitte mina, mitte minu tahe, vaid Jumala tahe. Ja siis, kui Kristus tuleb tagasi, oleme nende hulgas, kes lähevad temaga kaasa. Jeesuse nimel, amen. Armas taevaisa, täname sind, et me võime sind praegu selles elus vaadata, vaadelda sinu sõna kaudu, looduse kõige loodu kaudu. Võime sind vaadelda ka palve kaudu, sinuga vestelda. Me täname sind, et me saame sinuga suhelda. Sa õpetad meid ja juhatad meid. Ja me täname sind, et me võime ükskord koos sinuga olla igavses elus ja siis näha sind otse palgest palgesse. Aga taevisa, aita, et me tõesti valiksime iga päev, igas olukorras järgida sind. Täita sinu tahet, sinu eesmärki, sinu plaani, et me oleksime selles maailmas sinu tunnistajad. Et me paneksime kõik oma, mis me enda jaoks kalliks peame, ristile või risti alla maha ja läheksime ise ristile. Et me sureksime oma minale, loobuksime oma tahtest, oma plaanidest, oma eesmärkidest, mis meid sinust lahutavad. Ja täidaksime sinu eesmärki, seda lunastusplaani, mille sa oled loonud, et päästa inimkonda. Tänu sulle kõige eest, Jeesuse nimel, aamen.